რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, გვაქვს პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღე, არატომ იყო და არის რადიო ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალება არაერთი ადამიანისთვის, ამ შესახებ რამდენიმე წუთში დღის ახალი ამბების შემდეგ მოგიყვებით. ბერლინის ერთ-ერთ კლინიკაში ქირურგიულ ოპერაციას უკეთებენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს. მისმა თანხლებმა პირებმა ბერლინში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ პატრიარქის მდგომარეობა გერმანელი ექიმების განმარტებით გაცილებით უკეთესია, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო. საქართველოს საპატრიარქოს მიერ 9 თებერვალს გავრცელებული განცხადების თანახმად, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის კლინიკურ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები ჩაუტარდა დამონცემის საფუძველზე ნაღვლის ბუშტის ქირურგიული მეთოდით მკურნალობის აუცილებლობა დადასტურდა. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მამალაძე. მას სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე შეუფარდა. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი სამი დღის წინ დააკავეს თბილისის აეროპორტში, საიდანაც ბერლინში გეგმავდა გამგზავრებას. კონკრეტულად რას უკავშირდება გიორგი მამალაძის დაკავება ამ დრომდე უცნობია, რადგან პროკურატურას ოფიციალური განცხადება ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. არაოფიციალური ინფორმაციით საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს. ამავე საქმეზე დაიკითხა პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი სოსო ხანაშვილი, რომელიც დაკითხვის მიზნით ბერლინიდან თბილისში რამდენიმე ხნით დაბრუნდა. პატრიარქს არ ჯერა, რომ მისი მოწამლის მცდელობა იყო. ამის შესახებ ბერლინში ჟურნალისტებს განუ ცხადა მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. ჩემს ასრსაც გეტყვიდა თავად პატრიარქისაც, მე ამჯერა, რომ საქართველოში არსებობს ადამიანი, რომელსაც შესაძლოა თავში ასეთი აზრი გაუჩნდეს, რა მოხდა არავინ იცის, განაცხადა მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა. ბერლინში იმყოფება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძეც. მან განაცხადა, რომ საპატრიარქოს ერთ-ერთი განყოფილების ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის დაკავების დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან უმჯობესია განცხადება შესაბამისმა სტრუქტურებმა გააკეთონ. ანზორ ჩუბინიძის განმარტებით, პატრიარქის უსაფრთხოების გაძლიერების საჭიროება დღის წესრიგში არ იდგა, თუმცა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა საჭიროდ ჩათვალა პირადად შემოწმებინა უსაფრთხოების მდგომარეობა. მე გერმანიაში ჩამოსვლას მაინც გეგმავდი პრემიერის მოსავლელ ვიზიტთან დაკავშირებით და გადავწყვეტი აქაც მოსული ყავი და ჩემი თვალით მენახა მდგომარეობა, განუცხადა ჟურნალისტებს ანზორ ჩუბინიძე. თურქმენეთის პრეზიდენტად მესამე ვადით აირჩიეს გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი, რომლის კანდიდატურა დემოკრატიულმა პარტიამ წარადგინა. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ბერდიმუჰამედოვს ხმა მისცა არჩევნებში მონაწილეთა 97.69%. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა კიდევ 8 კანდიდატი, მათი უმრავლესობა სხვადასხვა თანამდებობის პირია. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 12 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 97%-ს გადააჭარბა. ამასთან რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ცნობით საარჩევნო უბნებთან მოქალაქეთა დიდი აქტივობა არ შეინიშნებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. თქვენმა გამოკვეთილმა ლიდერობამ და ქვეყნის ინტერესების ერთგულად მსახურებამ მოგაპოვებინათ გერმანელი ხალხის ნდობის ახალი, სრულიად გამორჩეული და განსაკუთრებულად საპატიო მანდატი, რომელიც კიდევ მათ შესაძლებლობას იძლევა ახალი სახელმწიფოებრივი წამოწყებების ინიცირებისა და რეალიზაციისთვის, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მისალოც წერილში. გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტად კვირას აირჩიეს. 61 წლის შტაინმაიერმა ამ თანამდებობაზე შეცვალა 77 წლის იოახიმ გაუკი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს თბილისის მერიასთან. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აპროტესტებენ მოსამართლე ნატან აზღაიძის ოჯახის წევრისთვის გადაცემულ 1 000 000 ლარად შეფასებულ ქონებას. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ნიკა ჭურაძემ განუცხადა მსგავსი ქმედება არის მოსამართლეების მოსყიდვის მცდელობა, რათა მათ გამოიტანონ რუსთავიორის საქმეზე ხელისუფლებისთვის სასურველი განაჩენი. თბილისის მერიასთან მიმდინარე აქციის გამო მობილიზებულია უსაფრთხოების სამსახური და საპატრულო პოლიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. 13 თებერვალი რადიოს მსოფლიო დღეა, მისი აღნიშვნის წინადადება ეკუთვნის ესპანეთის რადიოს აკადემიას, რომლის მიმართვის საფუძველზე UNESCO-მ 2011 წლის ივნისში ჩაატარა კონსულტაციები საეთერო მაუწყებლობის ასოციაციასთან, საზოგადოებრივი კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, გაეროს დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამეცნიერო წრეებთან, ფონდებთან და საერთაშორისო რადიო მაუწყებლებთან. რადიოს მსოფლიო დღის დაწესებას ამ კონსულტაციების შედეგად მხარი დაუჭირა მონაწილეთა 91%. კვლევის საფუძველზე UNESCO-ს აღმასრულებელმა საბჭომ ორგანიზაციის გენერალურ კონფერენციას მიმართა რეკომენდაციით 13 თებერვალი გამოცხადებულიყო რადიოს მსოფლიო დღეთ. საბოლოოდ რეზოლუცია 2012 წლის სექტემბერში დაამტკიცა გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიამ. რაც შეეხება თარიღს 13 თებერვალს, ის შემთხვევით არაურჩევიათ, რადგან 1946 წლის 13 თებერვალს მაუწყებლობა დაიწყო გაეროს რადიო. რას ფიქრობენ რადიოზე საქართველოში? ამ თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ყოველ ღამით ძილის წინ რადიოს სართავს. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან ინფორმაციას იღებს, ღამის 12 საათზე რადიო მიმღებს მაინც მომართავს ხოლმე. მისი აზრით, რადიოდან ინფორმაციის აღქმა მაინც სხვანაირად ხდება. მერაბ მერაბიშვილი ახალგაზრდობაში საბჭოთა კავშირში აკრძალულ რადიო სადგურებსაც უსმენდა, მაგრამ რადიო დამოკიდებულება უფრო გვიან გაუჩნდა. რადიო მიმღები განსაკუთრებულად ჩაბნელებულ 90-იან წლებში შეუყვარდა.
მაშინ ძენიარი იყო, გაზი არ იყო, ხო, და რადიო იყო ჩვენთვის ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება, რადიო. აი ეს ორი ელემენტიანი რადიოები, ჩეულები, პატარა ჩინურები. ხო, და მაგით ვიგებულობდით აბსოლუტურად სულ ყველაფერს რა. რადიოს უსმენდი ხოლმე ჩვენ ბავშვობაში, ამერიკის ხმას უსმენდით ხოლმე, ადრე მონტე-კარლოს უსმენდით ხოლმე. ხო, და რადიო რა თქმა უნდა ძალიან აქტუალური იყო, მარტო ჩვენთვის კი არა, აბსოლუტურად მოსახლეობის 99%-ისთვის. ხო, ამერიკის ხმა 9:00-იანი იყო და თავისუფლება იყო 1:00-იანი გადაცემა და დიდი იმიჩი უსმენდით, ინტერესი და აბსოლუტურად ყველაფრის მომცველი იყო. დაწყებული კი პოლიტიკით და დამთავრებული კულტურით და რავი, სულ და გული ყველაფერი იყო.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მას შემდეგ რაც გორში რუსეთის 58 არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, ქალაქში ერთბაშად შეწყდა დენის მიწოდება. საოკუპაციო ძალებმა გორის სატელევიზიო ანძა დაიკავეს და ტელევიზიების გადამცემები ააფეთქეს. ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დევნილად იქცა. ოკუპირებულ გორში რამდენიმე ათასი კაცი დარჩა. მათ შორის იყო მერაბ მერაბიშვილი. მთელი დღის განმავლობაში მეზობლებთან ერთად რადიოს უსმენდა, რადგან ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებად ეს ღა იყო დარჩენილი.
ტელეფონში ხო გვაქვს რადიო რა, მობილურ ტელეფონებში ხო რადიო და ეს აქ უნდა შეერთებული და იმაში უსმენდით. ზოგს მერე ბატარეა უჯდებოდა, ვისაც არ უჯდებოდა იმაში უსმენდით. სხვადასხვაგვარად დღესაც კი მე აი საღამოს რაღამ რო დავწევით, ყოველთვის ტელეფონში ვთავ რადიოს და უსმენ რა, ხან პირულ რაღაც უსმენ, რა თქმა უნდა, სპორტული გადაცემებია. რადიო თავისუფლებას ღამის 12 საათზე უსმენ ხოლმე, 8 საათზე უსმენ ხოლმე, დაჟე 11 საათზე არ ხოლმე რუსულ ენაზე. რუსულასაც უსმენ ხოლმე, რადიო თავისუფლებას უსმენ რუსულასაც.
ნინო მინდიაშვილი ცხინვალიდან სულ რამდენიმე მეტრში, სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიიდან მუდმივად ხდებოდა ქართული სატელევიზიო გადაცემების სიგნალის ჩახშობა. მართალია, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ და ინტერნეტმა ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაჭრა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც სპეციალური სატელევიზიო მოწყობილობები და კომპიუტერები ჯერ არ გააჩნიათ. ასეთი ადამიანებისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალებას ისევ რადიო წარმოადგენს.
კატეგორია, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არ ელოდებიან ტელევიზორში, რომელიც ააძერგავა საინფორმაციო, მათ უკვე მზად აქვთ ეს ინფორმაცია და შეუძლიათ მიიღონ. უფრო მოსახერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
ნინოს რადიო სიყვარული მამისგან გამოხვა, რომელსაც პატარა რადიო მიმღები მუდმივად თან დაჰქონდა. აგვისტოს ომის დროს მინდიაშვილების სახლის სარდაფი მთელი სამეზობლოსთვის თავშესაფრად იქცა. რუსული ავიაციის ბომბებს ნიკოზელები მაშინ სარდაფებში ემალებოდნენ. აგვისტოს ცხელდღეებში გათიშული კომუნიკაციების გამო ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებას რადიო წარმოადგენდა.
ჩემს სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, 8 როთენდებოდა განთენიისას 4 საათზე ჩემი სახლი დაიბომბა, რა დროსაც პადვალში იმყოფებოდა 16 ქალბატონი. ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას.
ტექნოლოგიების განვითარებასთან და ინტერნეტის მასობრივ გავრცელებასთან ერთად რადიოს არსებობას თითქოს საფრთხე შეექმნა. მაგრამ ტრანსპორტში, მაღალმთიან სოფლებში, საოკუპაციო გამყოფხასთან, სადაც რუსული პროპაგანდა უპრობლემოდ აღწევს და ქართული სატელევიზიო ტალღების ჩახშობა ხდება, რადიო ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებად რჩება. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ საქართველოში 900,000-ზე მეტი მანქანა დადის და ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, რადიოს მნიშვნელობის დაკნინება კიდევ დიდხანს ვერ მოხდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ერთ-ერთი ინიციატორი გახლავთ კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე, რომლის განცხადებით კონსტიტუციაში უნდა აისახოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობის კონსტიტუციური გარანტია, რათა მან საზოგადოებრივი კულტურული სოციალური პრობლემები გადმოსცეს და თავისუფალი იყოს სახელმწიფო და კომერციული გავლენისგან. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 22%-ით გაზრდილი, კერძოდ ექსპორტი 45%-ით მეტია, იმპორტი კი 15%-ით მეტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს შეხვედრებს გამართავს აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. თქვენ უსმენთ პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.